cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana na temu Tajna Hrista Spasitelja, koje je održao u nedjelju 4. novembra 2012. godine u Velikoj sali Svetosavskog zdanja u Nišu. Preosvećeni episkop Niški gospodin dr. Jovan je sa branju klira i naroda Božijeg govorio o tajni crkve kao tajni Hrista Spasitelja i njegove spasiteljske ikonomije. Po završetku predavanja vladika Jovan je posvetio vrijeme prisutnim slušaocima koji su mu prilazili sa raznim pitanjima i nedoumicama.
Dragi oče rektore, dragi oci, draga braće i sestre, pomaže Bog svima, dobrodošli na ovo saborovanje, na jedan, da kažemo, dijalog i razgovor koji će biti uvodnoga karaktera, gdje smo namjerili da uvedemo u temu tajne Hrista, o kojoj će, ako Bog da, u ovom jesenjem ciklisu biti više reči od mojih učitelja, otaca na prvom mestu. Nadamo se da će doći i svetijejši patrijak naš Irinej, gdje ćemo govoriti o njegovoj knjizi, zatim mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije i vladika Irinej, i tu naše komšije, zemljaci, vladika Ignjatije, vladika David, gdje će istovremeno jedne nedelje biti promocija knjiga i druge nedelje i samo predavanje ravnomjerno u novembru i decembru. Sve ovo činimo u čast velikog jubileja 1700 godišnjice javljanja časnog krsta caru Konstantinu. I prirodno je mi koji doživljavamo otkrovenje u crkvi, koje događaj koje traje, koje, kao što rekao imao car Konstantin, da govorimo predanjski, za razliku od onih koji mogu govoriti filosofski ili u smislu hrišćanske misli. Naš govor prvenstveno je svedočenje. Svedočenje Hrista, raspetoga i vaskrsloga, koji proističe iz bogoslužbenog doživljaja samoga Gospoda Isusa Hrista. Ove večeri nešto bi vam rekao ukratko o soteriološkom aspektu samoga ovlapločenja Hristovoga, Boga Logosa, precizno rečeno, njegovoga stradanja, vaskrsenja i vaznesenja. Namjerno povezujemo zato što u pravoslavnom predanju neodvojivo je vaskrsenje od stradanja i stradanje od vaskrsenja. Pravoslavni je stav da su opločenje Boga Logosa, njegovo stradanje, vaskrsenje, vaznesenje međusobno povezani i da zajedno sačinjavaju jedan eskatološki događaj koji s jedne strane označava kraj smrti, kraj starozavetnog zaveta i zakona s jedne strane, a s druge strane označava početak novog zaveta i nove tvari u Hristu. Kad je reč o smrti, to što smo se čuli sa nekim od naših vladika, ja mislim da će o tom problemu posebno govoriti preosvećeni vladika Ignatije Vraničevski. Zato nećemo se osvrtati na fenomen smrti, a bilo je govora prošle godine negdje o problemu smrti i zla, nešto smo govorili, ako se sjećate. Jednom rečju, ovaploćenje, stradanje, vaskrsenje i vaznesenje Gospodnje imaju vaseljenski i sveopšti spasiteljski ili spasonosni značaj. Možemo reći da Mesija, Isus Hristos, ništa nije izostavio od onoga što je potrebno za spasenje čoveka i vasele tvorevine. Ovaploćenje Sina Božijega, Boga, Logosa je istorijski događaj od presudnog značaja za čovekovo spasenje. Drugačije rečeno, spasenje obuhvaćeno Logosovim ovaploćenjem, jer dan njegovog rođenja, njegovo roždestvo, je vreme našega spasenja. Danas Bog na zemlju siđe i čovek na nebo uziđe, kako pojimo u službi božićnoj. Ovdje, pošto ću citirati bogoslužbena mesta i određene svete oce, nećete mi zameriti zbog vremena da vas ne zamaram svim imenima, bit će prilike da u kritičkom aparatu fusnotama to iščitate kad se bude ovaj tekst objavio. Te Bog Logos nas spasava što On, postavši jedno telo sa nama, privlači nas sebi. Biblijski izvori nas obaveštavaju da je Bog Otac poslao Sina svoga u svet, da se svet spase njegovim posredstvom, odnosno da Bog Logos se oplotio, telo postade da bi oslobodio staroga čoveka od greha, truleži i smrti. To jest, Isus Hristos svakda čini što je Bogu Otcu ugodno, da bi čoveka iskupio, spasao, obožio i kao tako uveo u carstvo nebesko. Možda ćete primetiti da sam upotrebio reč posredstvo, a znaju profesori i učenici bogoslovije u novom udžbeniku koji je izašao, priručniku, kao skripti probnoga karaktera, da tamo kritikujemo zapadno shvatanje posredništva. Dakle, ovdje dajemo pravoslavni značaj posredništva, a njihovo shvatanje posredništva je kulminiralo u onoj poznatoj teoriji iskupljenja Anzelma Kenteberijskoga. Isto ako mi dozvolite da ovdje kažemo da mi ne govorimo samo o iskupljenju, kao što su to neki naglašavali, nego i o spasenju i o oboženju. Toliko za početak napomena da prosto imate to u vidu. Tako apostol Pavle i kaže, jer kao što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao Sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh i osudio greh u telu. Evanđelist Luka oploćenje Boga Logosa dovodi u neposrednu vezu sa spasenjem, a što se vidi u rečima danas vam se rodi spasitelj. On je spasitelj u smislu da je onaj što silazi sa neba i daje život svetu. Na liturgiji svetog Jovana Zlatousta u molitvi za oglašene, sveštenik izgovara sljedeće reči upućene Bogu. Gospode Bože naš, koji na visinama živiš i na smirene pogledaš, koji si nisposlao spasenje rodu ljudskom, jedinorodnoga Sina svoga i Boga, Gospoda našega Isusa Hrista. Ava Justin karakteristično ispoveda Bog u telu jeste spasitelj, ne Bog neke filozofske abstrakcije ili religiozne transcendencije, već Bog neposredne zemaljske i istorijske stvarnosti, Bog među nama i sa nama, Bog u čoveku, Bog koji je postao čovek, Bogo čovek. Dakle, Logos je zbog svog čovekoljubija došao na zemlju u ljudskom telu, da bi se pravednost koju zakon zahteva ispunila na nama, koji ne živimo po telu, nego po duhu. Crkveni pesnik, objašnjavajući ovu tajnu veliku, Ježe od vijeka tajnstvo otkrivaj se ja dnes, i sin Boži sin čelovječ bivajet. Da kuše je vosprijem podast mi luže je, soglasja drevlje Adam, i Bog Božilje biti nebis, čelovjek bivajet Bog, da Boga Adama sodjelajet. To je iz stihire blagovesti, slava i minje. Na vhodu. Prema tome, Bog Otac je poslao svoga sina da mi primimo usinovljenje, ili kako reče sveti Atanasije Veliki, Bog se ovoplotio da bi se mi obožili, to jest Bog Logos, budući bogat, postao je siromašan radi ljudi, da se oni obogate njegovim siromaštvom. Logos je primio telo da bi mi primili Svetoga Duha. Bog je postao nosilac tela da bi čovjek mogao postati nosilac duha. Uopćenje Sina Božijeg sačinjava početak nove epohe i novoga života. I zaista, Bog Logos je svojim uopćenjem obogotvorio čovjeka i obožio ga. Ljudima je otkriveno da se u Bogu čovjeku Isusu Hristu nalazi istiniti smisao ljudskoga bića i postojanja, i da van i mimo njega ne postoji istinski život. Sveti Irinej Lionski je po ovom pitanju izneo sve pravoslavno učenje, rekavši da je Bog Logos postao u podobju tela da bi osudio greh, i pošto ga osudi, da ga istera iz tela i pozove čoveka u svoje podobije, čineći ga podražavacem Boga i posljedajući mu zakon Oca, da bi on video Boga, i darujući mu silu da primi Oca, jer je Logos Boži postao čovjek i obitava u čovjeku, da bi naučio čovjeka da prima Boga i Boga da obitava u čovjeku saglasno volji Oca. Završen citat. Evanđelist Jovan nam saopštava da je od Boga svaki duh koji ispoveda je da je Isus Hristos došao u telu. Međutim, onaj koji ne ispoveda Isusa nije od Boga, i to je Antihristov duh. Jer mnoge varalice iziđoše u svet koje ne ispovedaju da je Isus Hristos došao u telu, to je varalica i Antihrist. Da bi iskupili i spaso opali rod ljudske, a preko čoveka i vaselu tvorevinu, Bogočovjek Isus Hristos je postradao na krstu, to jest pretrpeo krst i postao za nas prokletstvo. Tako i kaže crkveni pesnik, da Bog čelovjeka svedjelavši, čelovjeko ljubče, bil jesi čelovjek. Sveti Grigorije Palama uči da je u krstu gospodnjem pokazan sav domostroj spasenja i da se sva tajna toga domostroja nalazi u njemu. Pravoslavni je stav da je krst uzrok oboženja, da se krstom obožiše ljudi i narodi obretoše spasenje. Obožen čovjek je onaj koji celokupnom svojom prirodom zajedničari u Božjoj prirodi. Lepše je reći reč zajedničati ili biti u zajedničenju nego u zajednici. Postoji, prosto moramo se učiti lepom izražavanju, kinonija, zajednica, imate, da kažemo, i u rečniku bivše ideologije, ali zajedničiti, ne zajedničariti, zajedničiti u božanskoj prirodi znači pričestiti se Hristovom blagodaću i slavom, i samo na taj način čovjek postaje beskrajan, bespočetan, odnosno besmrtan. Crkveni pesnik, iznoseći sve pravoslavno učenje o časnome krstu, veli: krst Hristov, iako je po suštini drvo, ono je obučeno u božansku silu i javljajući se svetu kao vidljivo, ono na duhovan način čudotvori naše spasenje. Ovaproćeni Bog Logos Isus Hristos je postao proklestvo zbog toga da grešni ljudi ne bi ostali neiseljeni. Njegovo stradanje je sastavni deo tajne domostroja spasenja, što se vidi u biblijskim rečima da nas je On iskupio od proklestva zakona. Nastavljajući se na ovu misao, crkveni pesnik veli da u stradanju Bogočoveka imamo čudesan prizor. Car večnosti stradanjem svojim izvršuje domostroj spasenja. Govoreći o ovoj temi, evanđelist Jovan kaže: i kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čovečiji, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima život večni. Ovaproćeni Bog Logos Isus Hristos objavljuje svetu cilj svoga dolaska, da služi svetu, da pobedi greh i smrt, da kao agnec Boži uzme na sebe sve grehe sveta i da trasira i osveti put spasenja, odnosno da privede čoveka u zajednicu sa trojičnim Bogom, da ga ohristovi, ologosi i oboži. On je dakle sin ljubljeni koji je po Božjoj volji, kojeg je čovekoljubije odvelo na put Eved Jahve, stradajućeg sluge, otkrivajući se ljudima takvim kroz svoje stradanje, smrt i vaskrsenje. Ovaproćeni Bog Logos se javi u svetu kao čovjek bez greha i On je kao takav slično očistio sličnim. Svojim stradanjem Isus Hristos je postao iskupljenje, kao što govori sveti Jovan Zlatoust, za one koji ga prihvataju, jer kroz žrtvu Isusa Hrista došlo je do pomirenja čovjeka sa Bogom i jedino Hristovom žrtvom ljudi mogu da stupe u novu zajednicu sa Bogom. Kao što je jedenje od zabranjenog ploda bilo uzrok osude, utoliko pre Hristovo stradanje služi kao opravdanje. Zbog činjenice da Bogočovjek Isus Hristos spasava svojim stradanjem, sveti Grigorije Bogoslov Novi Zavet naziva tajnom stradanjem. Veoma je važno istaći činjenicu da stradanja Mesije Isusa Hrista imaju opšti i svečovečanski značaj. Sveti Kirilo Aleksandrijski, iznoseći sve pravoslavno učenje, kaže da je sam svet spasen pošto je za njega umro Emanuil, jer smrt njegova osvećuje sve i sva. Jednom rečju, bezgrešni Bogočovjek Isus Hristos, pretrpevši sve, spasao je sve, jer je On razrušio državu smrti i uništio obmanu đavolovu. Krst je očistilište za sve verne, iz kojega izvire osvećenje za sve ljude u svetu. A što se vidi u tome da nam je krst razorio tiraniju pakla i otvorio raj koji je bio zatvoren, jer Hristos reče razbojniku: danas ćeš biti sa mnom u raju. Crkveni pesnik potvrđuje tu istinu rekavši da je Vitlejem otvorio Edem, odnosno raj, zatvoreni grehom. Soteriološki karakter Hristovoga stradanja vidi se pre svega u Hristovom posredovanju. Hristos je postradao za ljude i to njegovo stradanje je posljedica mesijanskog dostojanstva. Crkveni pesnik je predivno tu misao izrekao: car večnosti stradanjem svojim izvršuje ili savršuje domostroj spasenja. Upravo se to vidi u spasiteljevim rečima na krstu, kad je on rekao: svrši se. Ovdje se dakle vidi da je ispunjena tajna domostroja spasenja, odnosno da su uništeni gresi ljudski. Isus Hristos je postao stradanje stradanjima i smrću smrt uništio, okusivši bezgrešno životvorno tijelo Gospoda Isusa Hrista, Smrt je dobila smrtnu ranu i zbog toga se s pravom umrtvi. Jednom rečju, on je smrt pretvorio u san, a našeg umrtvitelja umrtvio. Pošto je spasitelj smrvio glavu đavola, on je spasao sve ljude. Đavo je pobeđen onim čime je sam pobeđivao, što pokazuje veliku silu pobedijočevu. Bogu čovjek Isus Hristos je svojim stradanjem postao stradanje stradanjima i smrću postade smrt smrti. Časni krst Hristov na kojem je on postradao postao je rana demonima. On je dakle silom božanstva umrtvio smrt, razorio državu smrti i vratio ljude upravo bitno blaženstvo i ostvario ono krajnje naznačenje smisla crkve Bogovog počinjenja. Nekome skoro od otaca svešnika priupitao da li se smjelo može u lekciji staviti smisao ova pločenja kao naziv. To je prosto iz pedagoških razloga da bi se primetila ta tema koja se sama po sebi podrazumeva, koja do sada nešto u našim udžbenicima nije posebno, da kažemo, isticana jednom reču, ali se podrazumevalo. Dakle, jednom reču, prestala je tiranija pakla jer je bogočovek uništio njegovo carstvo. Sveti Ignatije Bogonosac svedoči da je pojavom Boga Sina u ljudskom obliku razoreno carstvo zla, dat novi večni život. Drugačije rečeno, život je umrtvio smrt. Ubeđenost svoju u Hristovu pobedu nad smrću bogomudri apostol Pavle izražava postavljajući sljedeće pitanje. Gdje ti je smrti žalac? Gdje ti je, pakle, pobjeda? Konačna pobjeda nad smrću bit će u dan sveopštega vaskrsenja. Svi ti apostoli su propovedali Hrista raspetoga i takva propoved je judejna bila sablazan, a mnogobožcima ludost. Neprijatelji evanđelja su bili u stvari neprijatelji krsta Hristovoga. Kada govorimo o časnome krstu, mi tada govorimo o iskupiteljskoj žrtvi koju je uoploćeni Bog Logos prineo Bogu Ocu, jer Hristos je samog sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatan miris. On je, kako reče crkveni pesnik, dao svoju spasonosnu krv, iskupio nas zarobljene, ubio krstom tiranina i priveo nas Ocu. Zbog toga i kaže otac Justin Popović da je u njemu sve ljudsko došlo do svoje čudesne i čudotvorne punoće i našlo je da je u božanskoj prirodi i ipostasnoj zajednici sa njom smisao ljudskoga života. Apostol Pavle veli da Bog Otac nije poštedio svoga Sina, nego ga predade za sve nas, da je Hristos kao naše paskalno jagnje prinet na žrtvu. On je prema tome dao samoga sebe za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod koji mu pripada, koji revnuje za dobra dela. U predočenom stihu apostola Pavla akcent se nalazi na zamenici za, a ne umjesto, jer je on postradao za nas, a ne umjesto nas. Bogočovjek je predan za naše grijehe i podignut radi našega opravdanja, odnosno Hristos je umro za nas. Pošto je jedan umro za sve, znači da su svi umrli. Kad u poslanici Jevrejima piše da je Isus Hristos po blagodati Božijoj okusio smrt za sve, time je zapravo naglašeno da njegova smrt osvećuje sve i sva. Prema tom tumačenju svetih otaca crkve, Hristos je prineo sebe na žrtvu ne samo za verne, nego i za celokupnu tvorevinu, za celokupnu vaseljenu. Žrtva večnoga prvosveštenika Hrista prinosi se za celokupnu tvorenu, odnosno za spasenje, izbavljenje svih stvorenja i onih na nebu i onih na zemlji. Pavlovski izraz za sve ikumenije tumači na sljedeći način. Citiramo, Hristos nije umro samo za ljude, nego i za više od toga kako bi se razrušio pregradni zid koji ih razdvaja i kako bi se ono što je dole sjedinilo sa onim što je gore. Sam Hristos je rekao, kad ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi. Možda primećujete, ovdje smo namjerno obratili pažnju na jedan biblijski aspekt, jer ovaj udžbenik koji je izašao, vidjet ćete, oni koji nisu imali prilike, ima tu posle predavanja ćete. To je postavljen, da kažemo, dogmatski osnov, hristološki, ali to je prvi deo. Trebalo bi sada da usledi soteriologija koja je neodvojiva od hristologije. Ličnost i delo Bogočoveka Hrista, kako je nazvao otac Justin, drugi deo svoje dogmatike. A kad kažem ovdje biblijski aspekt, ne znači da nema i tamo, nego posebno ističemo to zato što savremeno pokoljenje bogoslova novih teologa je pod filozofskim diskursom, pod utjecajem filozofije i često puta spekulacije koja je prisutna u zapadnoj kršćanskoj misli. Evo sad prema što sam došao ovdje, čitam nekoliko knjiga od Baltazara, od nekoliko teologa rimokatoličkih i vrlo interesantno, prosto bih voleo da dovedemo nekoga od njihovih mislilaca, da malo povedemo dijalog i razgovor, pošto je ovdje reč o toleranciji, je li? Da nas ne optuže da smo mi krišćani netolerantni, a proslavljamo Milanski edikt, a mislim da je lepše reći trpeljivost. Mi trpeljivo nosimo krst, trpeljivost je lepši izraz, ali dobro, evo, prihvatamo i tu toleranciju, taj dijalog, upravo da vidimo da li je sve u terminologiju i spekulaciji i koja je razlika duhova među nama. Ali u svakom slučaju veoma dragocene knjige, da kažem. Od posebnog značaja je činjenica da je Hristos nas iskupio od kletve zakona time što je On postao kletva za nas. On nas je iskupio ne samo od kletve zakona i greha, nego pre svega od sile greha i smrti. I tako nas oživio zajedno sa sobom. Krstom svojim Gospod Isus Hristos je uništio kletvu koja je bila od drveta, drveta poznanja dobra i zla u raju, i oslobodio od nje rod ljudski i istočio, kako kaže pesma crkvena, nama besmrtnost. Dakle, tvrdimo i branimo tezu, i da će Bog, kada ovdje otvorimo fakultet, da neko odbrani tezu novonapisanog Svetog pisma u bogosluženju i ikonopisu. Kad bi nestalo Sveto pismo, imali bi ga ne samo u srcima, nego u bogoslužbenim knjigama, što je velika riznica spasenja, nadahnuća za bogoslove i, da kažem, za ozdravljenje. Da, za ozdravljenje nas. Besmrtni Mesija Hristos je kao lekar obolelih i osmrćenih svojim krsnim stradanjem iselio je obolelu ljudsku prirodu greha i osmrćenu smrću. O čuda! Kako život svega i svačega okusi smrt. Peva se na velikoj večernji velike subote, stihovna stihira, prvi glas. Dakle, kada Bogočovjek Hristos strada, tada mi zajedno s njim sastradavamo, da bismo mi u njemu postali pravednost Božja. I da bismo zajedno sa njim i sa vaskrsnuli, upravo zbog svoje žrtve prinesene Bogu Ocu za nas grešne ljude, Bogočovjek Isus Hristos je nama ljudima oprostio sve grehe, iskupio nas, opravdao nas, osvetio nas, oživeo nas besmrtnim životom i tako je postao otac jednoga novoga naroda, novog Izraelja. Postao je prvenac iz mrtvih, postao je prvi hrišćanin, prvi naš brat, prvi vernik, prvi episkop, prvi sveštenik, građanin carstva nebeskoga, u jednom, da kažemo, dubokom smislu reči. Zaista su ogromna i neiskazana dobročinstva koje nam je Bog ukazao. On prinese sebe na žrtvu za neprijatelje svoje, za one koji ga mrze i za one koji se odvraćaju od njega. Ono što drugi ne bi učinio ni za neprijatelje svoje, ni za decu svoju, ni za braću svoju, Gospod je učinio za sluge i to Gospod koji po prirodi nije bio onakav kakvi su sluge, nego Bog učinio je za ljude i to za ljude ništavne. I da su oni zasluživali neki obzir, da su mu bili po volji, ovo ne bi bilo divljenja. Međutim, ovo time poražava svaki um što je on umro za tako nezahvalna i nerazborita stvorenja. Ono što ljudi ne čine za svoje saplemenike, to je Bog učinio za nas. Pošto smo skupo kupljeni, kako kaže apostol Pavle, hrišćani više ne žive sami za sebe, nego onome koje je za njih umro i vaskrsnut bio. Svešteno predanje svedoči da jedino Bogu pripadamo, za njega živimo i jedino njemu služimo. Reč je o stvarnosti koja nikada ne prestaje. Mi dakle neprestano živimo u Kristu i Hristos u nama. Čovjek treba da ima um Hristov i da postoji saglasnost čovjekove volje sa Božijom voljom. Um Hristov ima samo nov i duhovno obnovljen čovjek. Spasenje je moguće da se ostvaruje u crkvi Hristovoj, jer je postradali Isus Hristos, oprostio sve naše prestupe na taj način što je izbrisao obveznicu koja je svojim odredbama bila protiv nas i uklonio je prikovavši je na krst. Znači spasenje dar Boži, taj dar, odnosno spasenje u Hristu, jeste život. I zaista, ko veruje u Sina, ima život večni. Razapeti Isus Hristos je vaskrsao, a poznato je da su raspeće i vaskrsenje međusobno neraskidivo povezani. To što smo rekli na samom početku. Ova istina se posebno vidi u rečima apostola Pavla, jer zato Hristos i umre i vaskrse i oživi da ovlada mrtvima i živim. Bolje rečeno, posle Hristovog stradanja je sledovalo vaskrsenje, jer bez vaskrsenja bi njegovo spasiteljsko delo ostalo neispunjeno i neostvareno. Hristos, ustavši iz mrtvi, više ne umire, smrt više ne vlada njime. Sveti apostol Pavle nam otkriva veliku istinu, jer što je umro grehu je umro jedno za svagda, a što živi, Bogu živi. Dakle, Bogočovjek vaskrsenjem iz mrtvi daruje ogrehovljenom čovjeku duhovno presaznanje i život večni. A to znači da po bogatstvu blagodati njegove i nadu istinsko spasenje, jer je on postavši posrednik između Boga i ljudi, zaista ponovo priveo čovjeka u novu zajednicu sa Bogom Tvorcem. To se naročito vidi u rečima svetoga apostola Pavla. Pošto se s njim pogreboste krštenjem, u njemu ste i vaskrsli kroz veru u moć Boga koji ga vaskrse iz mrtvi. Dakle, kao što Hristos ustade iz mrtvi, slavom očevom, tako i mi hodimo u novome životu. Treba znati da je vaskrsenje Hristovo početak vaskrsenja vasele tvarne, tale, da kažemo smrtne prirode, ali to nije samo oživljavanje mrtvoga tela, niti puki povratak u istorijske uslove života ili ponavljanje. Isto tako, vaskrsenje ne znači stvaranje ispočetka novog ljudskog tijela i nove tvorevine, nego je ono istinsko oživljavanje, obnavljanje, preobražavanje, preoblikovanje istoga tijela koje je bilo u čovjeku pre njegove fizičke smrti i cele postojeće tvorevine sa novim izvišenim svojstvima. O tome govori sveti apostol Pavle u poslanici Korinđanima, cela 15. glava je posvećena tajni vaskrsenja. Dakle, vaskrsenje je, nema sumnje, ponovno sjedinjenje duše i tela i ponovno vaspostavljenje raspadnutog i palog živog bića, obnavljanje u drevnu krasotu ili drevnu lepotu. Postradali, a zatim vaskrsli Hristos, pobedio je demonske sile. On je razoružao poglavarstva i vlasti, javno ih osramotio i pobedio ih na njemu. Blaženi Teodorit karakteristično veli, pošto su demoni vladali nad nama pomoću telesnih strasti, a Hristos je, obukavši se u telo, postao pobeditelj greha, to je on srušio vladavinu vražih sila i svima ljudima pokazao njihovu očiglednu nemoć vlastitim svojim telom, podarivši nam svima pobedu nad njima. Osim toga, on je čovjeka oslobodio od smrtnih bolova. Pošto je vaskrsenje Isusa Hrista kao savršenog čovjeka pobeda nad smrti, to znači da smrt ne može više da drži čovjeka i da vlada nad njim. Ulazak u ad vaskrsloga Hrista i propoved evanđelja svima onima koji su u adu, koji su se nalazili tamo, dokaz je da je smrt konačno pobeđena i da je nastupio večni život. Dakle, soteriološki značaj i karakter vaskrsenja Hristovoga se vidi u njegovoj sili da ljudima otpušta grehe, oslobađa ih od smrtnih okova i izliva i daruje im Duha Svetoga. U bogočovečanskoj ličnosti Isusa Hrista beše Bog koji je pomirio sve sa sobom, ne uračunavši im grehe njihove, izmiri na smrću njegovoga tela, pošto je krstom oboreno, izgaženo sve što je neprijateljstvo, čovjeku je ponovo omogućeno da stupi u živi dijalog i zajednicu sa Bogom, jer se dar blagodati jednoga čovjeka Isusa Hrista izobilno izli na mnoge. Isus Hristos je prvi vaskrsnuo iz mrtvih, to jest on je prešao iz smrti u život. Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista ima sveopšti karakter i onaj početak vaskrsenja svih oni koji su se upokojili. Pošto je naime posredstvom čovjeka smrt došla, posredstvom čovjeka došlo je i vaskrsenje mrtvi. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživjeti, svedoči veliki apostol Pavle. Hrišćani imaju nadu da će biti vaskrs pravednika i grešnika. Oni će dakle vaskrsnuti prilikom vaskrsenja u posljednji dan, ali od posebnog značaja je bogootkrivena istina po kojoj sveopšte vaskrsenje će biti u Isusu Hristu, u kojem se duhovno obnavlja, presazdava čovečanska priroda i doživljava eshatološka stvarnost. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt pobedi i onima koji su u grobu život darova pojimo mi u crkvi. Mi pravoslavni hrišćani, dakle, proslavljamo, bolje reći nego praznujemo, proslavljamo umrtvljenje smrti, razrušenje ada, početak drugog i večnog života. Vaskrsenjem Hristovim hrišćani postaju po blagodati sve ono što je on po prirodi, to jest postaju sinovi i nasljednici Boži, a su nasljednici Hristovi. Ovo je mesto Jovana Damaskina koje je na neki način osnova onog učenja da duša jeste besamrtna, što kaže Njegoš, ne po prirodi nego po blagodati. To je ključno, uvijek praviti razliku da besmrtnost duše, besamrtna jeste duša ne po prirodi nego po blagodati. Tu je sva suština u ovoj nekoj raspravi, spekulaciji koja je jedno vrijeme bila kod nas aktuelna. Dakle, ovo učenje se temelji na tajni vaskrsenja Hristovoga, je Hristos vaskrsao ne samo dušu nego i telo, celoga čovjeka. Dakle, cilj duhovnog života je da se čovjek sjedini sa vaskrslim i proslavljenim bogočovjekom Isusom Hristom, zbog čega hrišćanin traži ono što je gore, a ne ono što je dole. Reč je o doživljaju oboženja. Znači, spasenje ljudi je neposredno povezano sa tajnom vaskrsenja, jer Hristovim vaskrsenjem svršeno je sve, odnosno nastupio je početak iskupljenja i spasenja, duhovnog preporoda oboženja ljudskoga roda i ulazak čovjeka u slavu Božju. Jednom rečju, u vezi sa spasenjem čovjeka sve je svršeno, kako kaže Jovan Bogoslav. Tako i kaže sveti Kirilo Aleksandrijski, citiramo, za Hrista koji je ustao kao čovjek u beskrajni život, opšta se granica čovečanstva odstranila i čovečanska priroda je ušla u nepropadljivost i u besmrtnost. Od posebne važnosti je činjenica da sila vaskrsenja neprestano deluje već sada u ovome svetu i hrišćani počinju da žive novim životom. Zbog toga je mogao i da kaže apostol Pavle: ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Bog je vaskrsao Bogočoveka Isusa Hrista i preuzvisio i darovao mu ime koje je nad svakim imenom, da se u ime Isusova prikloni svako koleno oni koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik ispovedi da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca. To je ona predivna himna o kenosisu, o uniženju Sina Božijeg u Filipljanima, koja se pretpostavlja da je kao i prolog himnografskog porekla, da je to bogoslužbena pesma koja je na neki način ušla u poslanije apostola Pavla. U Svetome pismu Novoga Zaveta se posebno ističe da Isus Hristos dade ljudima darove, odnosno dade veliku milost. Ne samo milost i blagodat. Rimokatolici govore o milosti haris i gracija. Gracija se prevodi sa milost, ali je haris ima dublje značenje blagodati i ukazuje na darodavca, na Hrista, ukazuje na dar sam i ono što je, da kažemo, doron i dar u duhovnom životu. I zajedno sa njim su ljudi postavljeni na nebesima. Što će reći da je Hristos ispunio sve ono što je trebalo ispuniti po tajni Božjega ili domoslja spasenja. Da bi čovjek primio spasenje kao dar u Bogočoveka Isusa Hrista, to jest da bi bio Hristos u čovjeku, potrebno je da čovjek veruje, živi svetotajinskim i svetovrlinskim životom, ispunjava zapovesti Božije i bude u Hristovom zakonu. Reč je o novom načinu života u kojem je novi čovjek netvarnom blagodaću Božijom sve ono što jeste, jer novi čovjek ne živi po telu, nego po duhu. Satana i mračne sile su nad novim čovjekom izgubili vlast koju su imali. To je vrlo važno za ove apokaliptičare koji se bave preterano apokalipsom, i o tome treba malo više govoriti. Dakle, ovdje u eskatološkom smislu govorimo o onome što je najdublja tajna. Zbog toga sveti apostol Pavle i poručuje da je evanđelje Hristovo sila Božja na spasenje svakome onome ko u njega veruje. Od spasitelja je spasenje kao od svetlosti osvetljenje. Fos ekotos, kako govorimo u kredo, u vjeruju. Dakle, on je evanđelje spasenja, jer se u njemu Hristos nalazi i on je reč Hristova. Evanđeljem se spasavamo ako u njega čvrsto verujemo, onako kako ga je Bog otkrio, apostoli primili od Gospoda i objavili svetu, i kako su nam sveti oci naši predali do dana današnjega. Evo kako su ga objavili: propovedavam vam kao što je napisano, što oko ne vide i uho ne ču i ljudsko srce ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube, a nama je Bog otkrio posredstvom duha, jer duh ispituje sve i dubine Božije. Dakle, ovdje bi zastao malo, pošto ima jedna, da kažemo, jedna dilema, vodi se dijalog između onih koji vrše, da kažemo, podjelu između ontologije i etike. Svo biblijsko otkrovenje i svedočenje svetih otaca govori o nerazdvojivosti, o povezanosti evsevija, ortodoksija, ortopraksija. Znači, pravo verovanje i pravo življenje, kako je govorio sveti Sava Srpski. Bez prave vere nema
pravih dela i pravoga života, ali isto tako bez dobrih dela nema vere. Vera i dobra dela, da ne bi kako je otišao u jednu krajnost, što će reći da ima naravno oni koji prenaglašavaju tu imitaciju Hrista, mi živimo en Hristo, u Hristu, a ne imitiramo njegov život, kako je to Tomat Kempijski govorio i nas, naslovio svoje delo, tako da ontološki, što vole da govore danas bogoslovi, zasnovana potka spasenja na kom je jeste život i življenje, a to se pokazuje u tajni Hristovoj, pokazuje se u tajni crkve. Jer šta je crkva nego tajna Hrista? Tajna Bogočoveka Isusa Hrista. Vidite po kojoj sati dete mi sati. Soteriološki značaj ima također i vaznesenje Isusa Hrista i njegovo sedenje sa čovečanskom prirodom s desne strane Boga Oca, jer on potvrđuje osobine Isusa Hrista kao Mesije. Tako nam je Gospod Isus Hristos i otkrio: izišao sam od Oca i došao sam na svet. A na drugom mestu dodaje: i niko se nije popeo na nebo sem onoga koji je sišao sa neba, Sin čovečiji. U sedenju s desne strane Boga Oca, s jedne strane vidi se da je čovekova pala priroda potpuno iseljena i da je ogrehovljeni čovjek postao nova tvar i novi čovjek. A sa druge da je ispunjen domostroj spasenja i Hristovo spasiteljsko delo. Jednom rečju, Isus Hristos je primio ljude na slavu Božiju, to jest između ostaloga i bio cilj Hristovoga ovoploćenja na čovečansku prirodu, sazda u samome sebi, čoveka potpuno oživi i tako čovek zadobije život koji uvek traje. Otac Justin izvodi sasvim pravilan zaključak kada kaže da se tek u spasiteljevom vaznesenju na nebo otkrila u potpunosti misao Božija o prirodi ljudskoj. Priroda ljudska je sazdana sa ciljem da večno živi iznad svih nebesa s desne strane Boga Oca u ipostasnom jedinstvu sa večnim Sinom Božim. Biblijski izraz sa desne strane Boga Oca označava bespočetnu i prevečnu slavu Božiju. Reč je o slavi koju je Bog Logos imao pre svog ovoploćenja, a u koju nas sada On uvodi. Slava Božja se izražava bogočovekovim sedenjem s desne strane veličanstva na visinama. U tom sedanju vidi se čovekovo ovenčavanje slavom i čašću. Tron Božiji na nebesima simbolično izražava slavu Božiju o kojoj govori u poslanici Jevrejima i otkrivenju Jovanovom i sam, da kažem, apostol Pavle i Jovan Bogoslov. Na taj način Bogočovek Isus Hristos izvršava vaseli domostroj spasenja, budući jednosuštan i istosuštan sa Bogom Ocem. Međutim, u vaznesenju Hristovom nije bio uznesen samo jedan čovjek, nego kako veli sveti Ambrosije Mediolanski, ceo svet uzišao na nebo u licu iskupitelja svih. Treba znati da je Isus Hristos uzneo suštinu ljudi, posadio je pored Oca i slavom je ukrasio. Jednom rečju, Mesija Hristos je Adamovu palu prirodu učinio onom koja sa sedi na prestolu Boga Oca. Biblijski izvori svedoče da je njega Bog svojom desnicom uzvisio kao poglavara i spasitelja da deli Izrailu pokajanje i oproštaj grehova. Jasno je dakle da je vaznesenje Gospodnje sastavni deo domostroja spasenja, još jedno od mnoštva svjedočanstava da će biti obožen i spasen svako ko prizva ime Gospodnje. Ovdje ćemo, pošto je, da kažemo, ovo predavanje ipak uvodnog karaktera nešto pri kraju u zaključku reći sljedeće. Kao što vaploćenje i stradanje Hristovo imaju soteriološki značaj, za one koji ne znaju šta je soteriologija, to je tajna spasenja, tako isto i vaskrsenje i vaznesenje njegovo imaju soteriološki karakter i ontološke dimenzije za čovjeka i vaseli sve. Jer u Hristu je posle vaskrsenja njegova čovečanska priroda uzneta do najvišega učestvovanja u božanskoj bezgraničnosti. Jednom rečju, ovoploćeni, postradali, vaskrsli i vazneseni Bogočovjek Isus Hristos je čovjeku omogućio da se u crkvi Hristovoj ispunjava svakom punoćom Božijom. To je tako zbog toga što onaj koji se pričesti Hristovom blagodaću, pričešuje se njegovom večnom slavom. Drugačije rečeno, čovjek koji se pričešuje blagodaću izlazi iz svoje prirode i postaje od smrtnog besmrtan, od nečistog čist, od prolaznog večan i od čovjeka postaje Bog po blagodati, kao što lepo bogoslovstvuje sveti Grigorije Misijski. Bogočovjek Isus Hristos, koji je poslao Otac kao spasitelj sveta, otkrio nam je veliku tajnu. Sve činim da se vi spasete, i ja sam put, istina i život, niko ne dolazi Ocu sem kroz mene. Ovdje ćemo još dodati da je blagodat koju je doneo Isus Hristos mnogo veća od greha koji su učinili naši praroditelji. To je tako zbog toga što su greh i zlo učinili sluge, a dobra blagodat je doneo sam Gospod. Dakle, u svetlosti ovoploćenja, stradanja, vaskrsenja i vaznesenja Gospoda Isusa Hrista, ljudima je otkrivena tajna da se rodio spasitelj sveta. I zaista, samo u eskatološkoj perspektivi, odnosno onim što je na kraju, da kažemo, evanđelskog lika, istorijske ličnosti Gospoda Isusa Hrista, onako kako je savršio tajnu spasenja, a tu mislimo na krst, njegovo vaskrsenje i vaznesenje, sagledavamo sigurno njegovo rođenje, roždestvo, i treba prići tajni Gospoda Isusa Hrista na biblijski način. To stalno govorim, ponavljam svojim studentima, da nije dovoljno samo čitati sveto pismo i znati citate i znati citirati, da se to ne pretvori u citatologiju, nego kad čitate oca Justina, konkretno kod nas je Vladiku Nikolaja, pa evo da navedem i trećega koji mene najviše oduševio, možda sam pominjao kao dete, me oduševio Jovan Kruštanski, divni sveštenik pastir, tako topao, drag čovjek, slovenska duša, moj život u Hristu. Vidite kako reči Svetog pisma, biblijski izrazi su potpuno se utopili u njegovu misao i kako je njegova misao sva zakvašena biblijskim rečima. Ali ne samo veštačkim citiranjem i stvaranjem toga teksta, nego kao što otac Justin biblijski misli, biblijski svedoči. Kad to kažemo biblijski, to mislim na otkrivenski način. I evo ponovo se vraćam na početak ovog uvodnog predavanja, da je vrlo važno da tako pristupimo, jer mi imamo šta da kažemo ovome svetu koji u zlu leži. Znate, velika je stvar, kad je, ovo je povod, za mene je možda ova godišnjica važnija nego sam Milanski edikt, jer o Milanskom ediktu može i država da govori, mogu da govore i druge religije i da se razmatraju sa raznih aspekata, može se naravno sa time i manipulisati, ali to je, da kažemo, jedna površina. Ali ovo što se dogodilo s svetom caru Konstantinu, vanredno otkrovenje sa neba, krsta, taj znak na nebesima koji se javio, neki svedoče u snu, drugi dopunjuju da je zaista bilo i na javi, ukazuje nam na ovu tajnu domostrija spasenja. I ko bi trebao da govori o ovome svetu, ako ne episkop, sveštenici i hrišćani? Jer mi time živimo, jesmo, krećemo se u samome Hristu. Jer mi ne doživljamo Hrista imitirajući ili čitajući sve to pismo na jedan, da kažemo, sektaški način, iscrpkano van konteksta, nego sve to pismo, istine svetog pisma, doživljavamo u liturgiji, u svetom, da kažemo, bogosluženju. Zato je to neodvojivo. Kad mi neko kaže, mi ćemo da proslavimo jubilej, ali bez crkve, ili imaju, pojedinci naravno, ne svi, imaju, da kažemo, taj profani pristup, onda zaista se pitamo, pa je li to proslava hrišćanstva ili je proslava paganizma? Idoli su popadali. Onog trenutka kada je Bog poslao čovjek u Vitremskoj pećini, i vi znate kako je Presveta Bogorodica tamo, da je ona kročila svojom nogom, stopom u Egiptu, recimo, kad je bežala sveta porodica, znači idoli su padali ispod. Ali ostaje to da se mi borimo sa paganskim, i to je interesantna tema prožimanja paganskog, starozavetnog u čovjeku i tog novozavetnog. To je, da kažemo, jedna tema za drugu priliku. Ali ovdje, možda je neko od vas očekivao na početku da ću možda govoriti o tajni Hrista, onako pavlovski, jovanovski i kako dalje sveti oci Kapadokijci, a pogotovo Maksim Ispovjednik tumači, o samom imenu ili samom nazivu Gospoda Isusa Hrista, ili o samoj Mysterion tu Hristu, o Megalivuli, o tajni Hrista kao tajni velikoga savjeta Božijeg. Dakle, mogli bi tu temu obratiti celo več ili serijal predavanja, zatim mogli bi da govorimo o biblijskom Isusu Hristu, ne u protestantskom smislu, nego da vidimo kroz sva evanđelja i kroz dela apostolska, poslanice, apostola Pavla i saborne, obrise lika ili lica Hristovoga, da vidimo to, da kažemo, ljudsko lice Božje. Mi smo prošle godine, negdje u ovo vreme, imali promociju ikone Hrista, ali kroz ikonu Hrista su pronete sve istine vere. Jer ikona je u predanju sastavni deo liturgije, svetopredanjski gledano, čini jednu celinu. Zato smo drugu knjigu posvetili Presvetoj Bogorodici, koja je himna Bogorodici, jer govoreći o Bogorodici, mi govorimo o Hristu. To je neodvojiva tajna. Vi vidite da se Presveta Bogorodica uvijek slika sa Hristom. Rijetko kad možete vidjeti Bogorodicu, njen lik. A zašto vam to pominjem? Zato što smo smisleno, nadam se uz Božju blagoslov, osmislili trilogiju monografija gdje će biti reči, ne sljedeće nego one druge, 18. o ikoni i himni Bogorodice. I ako Bog da vidimo taj film sljedeće nedelje o časnome krstu i o caru Konstantinu, onda ću vidjeti filmski pristup, zatim ovaj, da kažemo, ikonografski, bogoslužbeni. Večeras smo nešto odmucali, napravili uvod, bukvalno uvod o biblijskom pristupu, predanjskom pristupu tajni Hrista, a onda bi voljeli da čujemo našeg vladiku Ignatija negdje krajem mjeseca 25. I time bi završili taj ciklus novembra i ušli bi u decembar, gdje bi trebalo da nam dođu ovi gosti, naši profesori ugledni, da će biti reči i o ponovo o Svetom pismu, o reči Božjoj, o Logosu Božjem, o reči ovaploćenoj, ali i o Logos Ensarkos i Logos Enbiblos. Znači, o Logosu ili Slovu, koji je ovaploćen i onaj koji je, da kažemo, ispermatikos slovesnosti tvorevine i onaj koji je uknjižen, onaj koji je bukvalno se može jesti, kako po onoj biblijskom otkrovenju Isaije, da onaj koji pojede taj svitak, on dobija blagodat Božiju. I onda bi trebali da tajnu Hrista tako, da nam dođu veliki bogoslovi, kao što je vladika Atanasije, da nam govore o sve tajni Hrista kao tajni, o onome koji je alfa i omega, početak i svršetak svega, jer spasenje čovekovo se zaista ostvaruje na evharistijski način u crkvi Božjoj, u svetoj službi. Sjećam, moji stari su govorili, kaže, idemo na svetu službu. Dakle, u zajedničenju čija jedra ka spasenju Isus Hristos upravlja, sedeći s desne strane Boga na visinama, On, Sin Božji, Sin čoveči, Bogočovjek Isus Hristos u svome zagrljaju, vodi nas u zagrljaj Boga Oca sa Svetim Duhom, bez koga je nemoguće govoriti o Hristu. Kako kaže tamo Hristos Petru, da mu nije otkrilo telo i krv, ljudska priroda, da je On Gospod Isus Hristos, Mešija, Mesija, nego Duh Sveti. Taj Duh Sveti sišao je na pedesetnicu i omogućio da se sagleda lik Hristov, onoga raspetoga i vaskrsloga, jer i sami apostoli koji su pratili Hrista nije im bilo jasno. Bili su ljudi, kao i mi. Čak i Majka Božija je mnoge reči, kaže Sveto pismo, pamtila, čutala, držala i iščekivala spasenje isto sa apostolima i otkrovenje da je Duh Sveti zajedno sa svima njima otkrije tu tajnu. To je zaista tajna pedesetnice, tajna Božijeg delovanja. Evo, pomenuo malo pre Baltazara, koji čitavu knjigu je posvetio tajni povijesti spasenja, o prisutnosti eskatona u istoriji i o, kako on kaže, interesantno, odlomku onoga što je veliko i glavno. Tako oni imaju tu, da kažem, sklonost da naslove neku knjigu koja privuče pažnju, vrlo interesantno. Dakle, prisustvo Boga u istoriji. Prisustvo Boga u istoriji svedoči otkrovenje caru Konstantinu. Govori o jednoj napregnutosti između istorije i carstva nebeskoga, koja je ostala neprekinuto u istorijskom kretanju crkve Božije, njenoga istorijskoga i duhovnoga bića, i govori upravo o toj drami njegovog ovoploćenja, njegovog stradanja, njegovog vaskrsenja i vaznesenja. A posle vaznesenja je rekao, ja vas neću ostaviti sirote. Ja sam sa vama. Činite ovo u moj spomen. To je liturgija. U liturgiji doživljavamo tajnu krsta, vaskrsenja, vaznesenja, ne samo to, nego i drugog dolaska. Što će reći da naš pristup tajni Hrista treba da bude svecelostan, jer biblijski pristup uključuje upravo doživljaj Hrista, događaj Hrista. Zato sam danas, kad sam bio u bojniku tamo u Lebanu, rekao da je čudesno zajedništvo sa Hristom, episkopom i svešnjim, nešto što čini čoveka neverovatno potresnim, da se on menja bez čak često puta svoje zasluge i zakonskog odnosa, nekih obruča koje čovjek pravi, zamišlja negde tu Boga, apstrahuje Boga, a Bog mu dolazi na jedan čudesan način. Postaje jedan od nas, vidljiv, opipljiv, da se može dodirnuti, da se može pogledom iseliti. I to se sve događa u tajni crkve, u tajni Evharistije. I on nas gleda, znači iz večnosti, iz sasna nebeskoga, to je upravo ono sećanje. Maranata, došao je Gospod, dođi Gospode. Došao je Gospod i on neprekidno dolazi. Ovim kratkim slovom želeo sam da vas zainteresujem za ovu knjigu. Neskromno i nije lepo da ja govorim o svojoj udžbeniku i tako, ali smo nekako zamislili jedno bogoslovstvo je na tri sprata. To je naša obaveza službena, to nije, to je slava Božija, više episkop nije Jovan Purić nego mi, crkva. Episkop je u vama, ti. Danas sam rekao isto to. Dakle, ako dajemo sebe za drugoga, mi tako dobijamo. Svaki put kad radimo za sebe, mi gubimo. Naš smisao življenja je u drugome. Taj drugi drugačiji velikim slovom jeste za nas Gospod Isus Hristos. I zato sam zamislio da treba da govorim za narod na prvom, da kažem skratu, i to je najteže govoriti. Za srednjoškolce, školarce je mnogo lakše govoriti. Pa eto, postoji udžbenik kao neki okvir i vodič. Ali je ovima na fakultetu i obrazovanim ljudima, pogotovo filozofima i naučnicima, mnogo teže govoriti. To je treći sprat za koji mora čovjek da radi danonoćno. I da se moli i da se uči na svetim ocima. I smatra se, i to sam možda i rekao ovde, jedan put kad smo Laršeu udeljivali ovde nagradu iz crkvene studije, da onaj koji se uhvati Hrista, kao kada ubacite ruku u džak zmija i uhvatite jegulju, kad uhvatite među zmijama jegulju, to je znači kotva spasenja, pružanje ka onome koji nas spasava, koji nas grli svojom ljubavi. Kad bi znali koliko je Bogo čovjek milosti, kao što se onaj molio po rečima starca Siluana do kraja, prolivajući krv i znoj za grešni, čak i za zle sile i za one koji su zli, time se pokazuje najveća ljubav, da mi onda ličimo na Bogo čovjeka Hrista koji želi spasenje svakome čovjeku. Zbog te odgovornosti svetinju Hrista treba čuvati u riznici pravoslavlja i crkvenom iskustvu. S jedne strane, i s druge strane, ne bacati bisere pred svinje i svetinju. Ne zato što bi prezirali, nego da bi imali dostojanstvo i cenili sebe. Ali isto tako sa šansom i sa prilikom da svet očekuje i želi spasenje. Pogledajte koliko je vremena prošlo da se Bog ova ploti da postane jedan od nas, koliko je trebalo da prođe vremena, stotine i hiljade godina. A isto tako želja je crkve Božije, želja je ove episkopije, i time da završi, oprosti ako sam odužio, da želimo da se svi ljudi spasu i da episkopi, sveštenici i svi mi živimo za ljude u ovome gradu, da mi nismo neki tu koji su se negde kao vernici izdvojili ekstra i sad se pravimo važni, nego zaista baš zato što imajući svest o tajni Hrista i znajući da treba na taj tajnovostven način da priđemo tajni Hrista, a mislim da svako verujuće srce osjeća Hrista i da svaki od vas može da kaže nešto od ovoga noseći u sebi, u svome srcu, i moja je radost da vas vidim u ovom velikom broju, da i preko ove reči i preko ovog načina, pored molitve i stalnog služenja, svakodnevnog sagorevanja za Hrista, za svoje bližnje, prinošenja sebe na žrtvu. E da bi rekao, svaki episkop kad dođe na sud Boži, Gospode, evo moje dece, oni su moja pohvala u Gospodu. Kao što otac ili majka ne želi da mu se, da dete pogine i da se izgubi, ja mislim da svaki otac duhovni, svaki čovjek koji veruje u Hrista, želi da se svi ljudi spasu. To nije sentimentalna i sad pobožna priča ili neka naša farisejska reč formalnog karaktera, nego zaista suštinska koja izlazi iz srca vere nas, svih nas zajedno koji verujemo u Gospoda Isusa Hrista. Drago mi je što su tu i deca naši bogoslovci, iako oni imaju stalno od jutra do sutra predavanja, gnjavimo ih mi profesori i sve, nadam se da vam nije bilo naporno. Pozivam vas sve na onu najtopliju i najsrdačniju umno srdačnu molitvu Kirije Isu Hriste i Efeu Eleison Kesosom nas. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Amin Bože.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa niškog gospodina doktora Jovana na temu Tajna Hrista Spasitelja, koje je održao u nedjelju 4. novembra 2012. godine u velikoj sali Svetosavskog zdanja u Nišu.